Insemmilkom minn Campus FM nilqakom mal-edizzjoni oħra ta' sensira ċineċena flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente u miegħi Slim Buħaġar. Ħan iddiskutu films fil-ġeneru tal-kostjum drama, il-film The Duchess ta' Saul Deep tal-2008 u il-Viċere ta' Roberto Faenza tal-2007. Gloria, ħan ibdew bil-film The Duchess. Il-plot ta' dan il-film?
Din l-istorja, Silen, ta' antenata ta' Lady Diana, li kien jisima Georgiana Spencer. Fl-1774, om Georgiana, Lady Spencer, tikkombina iż-żwieġ ta' tifla illi kella bi 17 sena ma' duka ta' Devonshire, illi hu ħafna aktar anzjan minna. Iż-żwieġ u żwieġ infeliċi, ħafna. Ir-raġel ma jifimix u jibda jittradija anki mal-ħabiba tagħha, mal-Lady Bess. Minnaħa tagħha, Georgiana, tibda tittradixxi lid-duka ma' politiku żagħżugħ jismu Charles Grey, illi eventwalment isir il-Prim Ministru. Jiġifieri din hija storja ta' mara aristokratika, sabiħa, imma depressa, minħabba żwieġ infeliċi tagħha, illi wkoll issir ċelebrità fi żminijietha, anki għaliex tikkoinvolġi lilha nnifisha fil-kampanja elettorali tal-Whigs. Jiġifieri pratikament dan għandna biopic. L-istorja appuntu ta' antenata ta' Lady Diana.
Ġifri Gloria, id-Duchess kienet antenata ta' Lady Di.
Eżatt, dan huwa film li kien tant mistenni anki għaliex jirrappreżenta l-istorja ta' antenata ta' Lady Diana. Illi ġiet interpretata din l-istorja bħala forma ta' prefigurazzjoni ta' l-istorja ta' Lady Diana nnifisha, għaliex it-tnejn kienu aristokratiċi, it-tnejn kienu nisab karizma qawwi ħafna, it-tnejn li huma daħlu fi żwieġ infeliċi għaliex ir-raġel tagħhom kien jittradihom ma' mara oħra, it-tnejn li huma batgħu minn depressjoni qawwija u it-tnejn li huma fi żminijiethom saru ċelebrità, saru ċelebrità anki minħabba l-faxxinu tagħhom.
Xi aspetti li joġbuk u forsi oħrajn li laqtuk ftit inqas f'dan il-film?
Mela, da viżivament huwa film sabiħ. Kostumi, l-ambjentazzjoni, l-illuminazzjoni, u anki pereżempju id-dawl, l-effetti bix-xemat, xeni huma anki l-aspett kromatiku, l-kulur, xeni verament suġġestivi, iżda. Id-deludini. Irrid ngħid dan il-film, alla vuli ħadd gost naraha, imma deludini għaliex taħt l-aspett purament viżiv, ħassejt li ma tantx kien hemm profondità. Dan huwa film illi ma jidħolx biżejjed fl-interjorità ta' The Duchess u jirromantiċizza iż-żejjed li din il-figura. Pereżempju, ħana nafu illi id-Duchess kienet gambler. Iżda fuq dan l-aspett, hemm ftit li xejn kulma hemm alluzjonijiet u ma joħroġx il-konflittwalità ta' din il-mara appuntu mħabba l-gambling tagħha, u anke r-rappreżentazzjoni tal-passat jiena ħassejt li għandna rappreżentazzjoni pjuttost superfiċjali u hawnhekk nixtieq nagħmel riferiment għal-heritage films Ingliżi. Silejn il-heritage film u ġeneru filmiku ispirat minn rumanzi, pereżempju rumanzi ta' Jane Austen jew inkella ta' Forster, jiġifieri għalhekk għandna costume drama. U l-heritage film ta' spiss ġie kkritikat u din hija kritika li ma tantx naqbel magħha. Ġi kritikat bħala ġeneru illi l-passat jiġi irromantiċizzat u idealizzat u anki jiġi pjuttost jispiċċa jkun superfiċjali. Għala, għaliex din il-kritika, skont din il-kritika, jitneħħu ħafna kontradizzjonijiet, appuntu mill-passat, jimma naqbilx. Għala, jekk aħna pereżempju naraw films bħal Mansfield Park ta' Patricia Rogzima, joħorġu l-kontradizzjonijiet ta' dawk iż-żminijiet minn flok din hija kritika. Il-kritika illi soltu nisimaw għal Heritage Films jiena ħassejt li hija kritika illi nistgħu nagħmlu lill-film The Duchess. Għala, għaliex għandna superfiċi sabiħa, il-witch. Iżda taħt il-witch ma għandna l-ebda profondità u anke l-figura ta' The Duchess, jien ngħid il-verità, ma tantx ħassejtx kompassjoni lejha għal volja kienet immaltrattata mir-raġel tagħha. U għalla volja r-raġel tagħha jittradiha mal-ħabiba tagħha u anki mas-sefturi kollha jiġifieri tal-palazz fejn jgħixu ġo fih. Imma jiena ħassejt illi anki bħala figura, il-figura ma tantx konflittwali u ma tantx hemm profondità.
Jiġifieri dan jidħol fil-ġeneru ta' Heritage Films?
Mhux eżattament. Il-Heritage Films huma films ibbażati fuq rumanzi, fuq stejjer purament fittizji. Hawnhekk għandna biopic fuq personaġġ illi verament eżista, fl-istess mod pereżempju kif hemm biopics fuq Elizabeth the First. Iżda alla volja mhuwiex Heritage Film, silejn hemm ħafna affinitajiet pereżempju l-użu tal-kostum jew inkella ir-rwol tal-pajżaġġ Ingliż li għandu rwol verament kruċjali.
X'tista' tgħidilna Gloria dwar ir-reċitazzjoni fil-film tiegħek f'dan il-film?
Mela, The Duchess tiġi interpretata minn Keira Knightley. U ir-reċitazzjoni u interpretazzjoni konvinċenti ħafna. Iżda jiena ħassejt li jispikka Ralph Fiennes li jinterpreta il-parti tar-raġel tagħha u verament konvinċenti bħala prodott ta' żminijietu. Dan huwa l-personaġġ li l-iktar qajjim li reazzjoni waqt li kont qed nara il-film, reazzjoni negattiva ovvjament għaliex huwa raġel egoist u raġel insensittiv, imma l-inqas kien hemm reazzjoni, mentri jiena ħassejtni pjuttost indifferenti lejn id-Duchess li kienet frivola, superficiali u l-konflittwalitajiet tagħha kollha donnhom ġew imminimizzati. Imma ma naħsibx illi dan huwa t-tort ta' Keira Knightley, illi kif għadt ir-reċitazzjoni tagħha hija verament konvinċenti, imma huwa tort tal-screenplay.
Ħanaddu għall-ewwel silta mużikali, mbagħad se nkomplu nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum il-Viċere. Naddu għal film ieħor Gloria, il-Viċere ta' Roberto Faenza tal 2007, il-plotta dan il-film.
Is-seklu 19, ir-renju borboniku wasal biex jispiċċa. Għaliex l-Italja dal-waqt se tiġi unifikata. U fuq dan l-isfond storiku, f'Sqallija f'Katanja, tiżvolġi l-istorja tal-familja aristokratika u żeda li huma discendenti tal-Viċere Spanjoli. Din il-familja antika, il-familja Uzzeda, se jkollha tadegwa lilha nnifisha għat-tibdiliet enormi illi minnhom għaddejja l-Italja. Mela ħa naraw aktar mill-viċin il-ġrajiet ta' din il-familja, jew ftit mill-ġrajiet għaliex huwa film kumpless ibbażat fuq rumanz ħafna aktar kumpless. Mela, Katania l-1853, it-tifel Consalvo jiġi immaltrattat minn missieru. Fl-ewwel xeni ġa naraw dan il-maltrattament. Missieru Giacomo huwa raġel awtoritarju, raġel sadiku, raġel superstizzjuż, illi jispiċċa jibgħat lit-tifel Consalvo f'monasteru Benedittin. Għaliex iħoss li huwa diżubbidjenti iż-żejjed. Issa, ħanimxu ħammorru il-quddiem l-1860 dejjem f'Katania. Consalvo għandu 20 sena, jaħrab minn monasteru għax tasallu l-aħbar li wasal Garibaldi f'Sqallija. U għal xi ftit snin għall-ewwel ġifri tant ferħan illi insomma wasal Garibaldi f'Sqallija la volja u innifsu aristokratiku. Issa għal xi ftit snin imma Consalvo x'jiġrilu. Ikollu jitlaq minn Sqallija għaliex jaggredixxi lill-mara Konċetta u jaqla daqqa ta' sikkina minn ħuta. Jiġifieri ħajkollu jaħrab għal xi ftit żmien. Ħammorru l-quddiem 1872. Consalvo imur lura Katania. Oħtu Teresa tħobbli l-kuġin Giovannino. Iżda. Missiera jisfurza tiżżewweġ raġel illi hi ma tħobbx. 1882 missier Consalvo Giacomo imut. U Consalvo jidħol fil-politika. Jiġifieri hemm intersekazzjoni kostanti bejn l-istorja individwali tal-familja nobli u żeda u l-istorja kollettiva ta' Sqallija u tal-Italja. Jiena għażilt ftit mill-ġrajiet ewlenin. Ovvjament imbagħad hemm ħafna iktar ġrajiet illi huma kollegati ma' dawk li semmejt.
Gloria, aktar kmieni inti qed tinna li dan huwa ispirat minn xogħol letterarju.
Dan huwa film ispirat minn wieħed mill-aktar rumanzi kumplessi u żbieħ tas-seklu 19. Il-Viċere ta' Federico de Roberto. Dan il-rumanz ġi publikat fl-1894 meta Federico de Roberto kellu biss 34 sena. Issa, x'kif it-traspona Faenza fuq l-iskrin rumanz daqshekk kumpless pal-Viċere, għax dan huwa verament wieħed mill-iktar rumanzi kumplessi tas-seklu 19 fl-Italja. Issa, jiena ħassejt illi alla volja għandna film dinjetus, m'għandniex kapolavur. Per eżempju, jekk aħna nsemmu lil-Luchino Visconti, Visconti irnexxielu joħloq kapolavur filmiku, ispirat minn xogħol letterarju, ambjentat fl-istess periodu tal-Viċere. Ovvjament qed nirreferi għal Gattopardo ta' Luchino Visconti, illi ġi ispirat mir-rumanz bl-istess isem ta' Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Issa, Faenza kifatt ispira lilu nnifsu minn dan ir-rumanz, imma mar nexxilux joħloq kapolavur għala għaliex issemplifika iż-żejjed. U ħassejt ukoll illi irriduċa iż-żejjed il-kumplessità ta' dan il-romanz.
Gloria, tista' tidħol aktar fil-fond però bejn il-rapport bejn il-ktieb u l-film?
Mistoqsija importanti u nixtieq nagħmel riferiment. All-artiklu ta' kritiku letterarju jismu Vittorio Spinazzola, illi huwa awtorità fuq Federico De Roberto. U Spinazzola kiteb ukoll bost artikli verament żbieħ fuq iċ-ċinema, jiġifieri artikli ta' kritika ċinematografika, u kiteb artiklu verament perspikaċi illi janalizza appuntu it-trasposizzjoni filmika tar-rumanz ta' Federico De Roberto u jgħid illi Faenza xamel ippopolarizza il-film meta trasponeh fuq l-iskrin u spiċċa biex ippopolarizzah. Għaliex, De Roberto jekk aħna naqraw dan huwa rumanz illi verament nirrakkomandah li semmija illi jħobbu il-filone letterarju li jismu verizmu. Mela, De Roberto x'jagħmel fil-ktieb tiegħu? Jikkritika blaħnina b'kattiverja enormi ir-riżultati tar-Riżorġiment Taljan u jgħid illi r-Riżorġiment ipproduċa reġim liberali li mhuwiex aħjar minn dak borboniku. Jikkritika wkoll blaħnina lill-aristokrazija. Jikkritika blaħnina lin-nukleju familjari lill-familja għala għaliex jgħid illi l-familja ma ġibx magħha imħabba iżda mibeda. Egoizmu, rivalità, blaliniti. U anke fil-film ta' Faenza, nistaw naraw kemm hemm rivalità, egoizmu, n-nissir mat-tifel, bejn l-aħwa mbagħad ukoll. De Roberto jikkritika wkoll blaħnina l-soċjetà Taljana bigotta. Issa, dan kollu hu preżenti fil-film ta' Faenza, iżda b'mod ħafna aktar ħanajtek anestetizzat. Jiġifieri f'mod ħafna iktar fjak, il-kattiverja ma toħroġ daqshekk. Imma l-kattiverja hi verament l-iktar karatteristika hi waħda mill-iktar karatteristiċi importanti tal-ktieb ta' De Roberto. Għalhekk Spinazzola jgħid illi Faenza ippopolarizza dan il-ktieb tant feroċi u tant pessimist sal-aħħar għala għaliex jattenwa il-mibeda u l-ħruxija. Ir-riżultat għandna film sabiħ viżivament, ħafna sabiħ. Huwa aktar aċċessibbli mill-ktieb ta' De Roberto li huwa ktieb tqil, ktieb kumpless. Iżda wkoll peress li neħħa il-komplessità hemm xi ħaġa wkoll nieqsa.
Semmejtilna wkoll il-Visconti, Gloria.
Ħanajt hemm xi kummenti fuq Visconti. U ħanajt ukoll hemm xi kummenti fuq Tomasi di Lampedusa, il-ktieb illi jispira il-film ta' Visconti. Għala, għaliex il-ktieb ta' Visconti kif għadna huwa ukoll ambjentat fl-istess perjodu tal-ktieb ta' Faenza. Iżda, u din importanti, Giuseppe Tomasi di Lampedusa m'għandux dan id-disprezz enormi li għandu De Roberto lill-aristokrazija. Anzi, Tomasi di Lampedusa huwa piuttost benevoli lejn il-klassi aristokratika, għax wara kollox u aristokratiku u l-ħarsa tiegħu hi ħarsa nostalġika ħafna. Ħarsa nostalġika lejn din il-klassi aristokratika illi qiegħda tmut u safrattant. X'jgħid Tomasi di Lampedusa? Jikkritika lil De Roberto għaliex jgħid li De Roberto qiegħed iħares lejn il-klassi aristokratika. Bejra kbira, qisu seftur qed iħares jiġifieri lejn il-klassi nobiljari u qed iħares lejn il-klassi aristokratika bejra enormi. Ma naqbilx, ma insomma interessanti dan il-kumment. Issa, il-ktieb il-Gattopardo, jiena għadd, u anki ovvjament il-film ta' Visconti, hemm ħafna nostalġija. Għax wara kollox dan huwa ktieb primarjament fuq il-mowt. Il-mowt ta' epoka, il-mowt tal-reġim borboniku, il-mowt tal-klassi aristokratika u anki il-film ta' Visconti. Il-ktib ta' De Roberto u ktib kif jgħid Spinazzola fuq l-individualizmu ċinikament utilitaristiku sal-aħħar. Dan l-individualizmu spietat, ċiniku, fil-film ta' Faenza, jiena ħassejt illi ma tantx joħroġ. Iva, naraw familja fejn hemm ħafna mibeda, il-Missier Giacomo mat-tifel tiegħu Consalvo, jew inkella mat-tifla, u t-tifla ma tistax tiżżewweġ ir-raġel illi tħobb. Imma anki l-mod kif jispiċċa ma ħassejtx li hemm dik is-sens ta' kattiverja, ta' sadiżmu fl-istess mod kif hemm fil-ktieb ta' De Roberto.
Gloria, dan huwa rumanz li huwa diffiċli hemm titrasforma ħaġa film?
Film diffiċli, ħafna diffiċli. Għaliex Faenza kellu jikkondensa il-kumplessità ta' dan ir-rumanz f'125 minuta. Ġewwa ħafna itwal minn film medju, jiġifieri, għaliex dan huwa film li ntwara wkoll fuq it-television f'żewġ maqsum f'żewġ puntati. Imma jiena forsi hawnhekk nixtieq ngħid xi ħaġa li jekk se nkomplu inqablu, jew jekk jien se nkompli nqabbel kontinwament il-film mar-rumanz se nkun deluża. Partikolarment dan huwa kif għad wieħed mill-kapolavuri tal-letteratura Taljana. Imma jekk jien se nara dan il-film bla ma noqgħod inqablu kostantement mal-ktieb, se nara film dinjitus, viżivament sabiħ, mhuwiex medjokri alla volja xtaqt li kien hemm iktar profondità.
Gloria, hemm xi kostjum drama ieħor li forsi l-quddiem anke tixtieq tiddiskutih u forsi anke nissuġġeruh lis-semija tagħna wkoll?
Hemm pereżempju Netu xebba laħax jew Don't Touch the Axe ta' Jacques Rivette tal-2007. U hemm film ieħor ukoll The Last Mistress li żgur se jkollna l-opportunità niddiskutuhom. Pereżempju l-film ta' Rivette għandna storja ta' imħabba bejn dukessa jisima Antoinette fil-bidu tas-seklu 19 fi Franza u ġeneral. Jiġifieri huwa ambjentat fil-perjodu tar-restaurazzjoni ġo Franza. U dana huwa film ispirat minn rumanz ta' Balzac. Issa, ovvjament għandna kostjum drama ukoll u hemm bosta affinitajiet għalhekk anki mal-film ta' Faenza. Imma jiena verament ħadd gost nara l-film ta' Rivette, anki ta' Faenza. Imma fil-film ta' Rivette kelli sensazzjoni differenti meta kont qed inqablu mar-rumanz għala. Għaliex kif għadna Faenza u kif jgħid Spinazzola ippopolarizza l-rumanz ta' De Roberto. Rivette ma jagħmilx hekk, anzi dan huwa film fuq l-ossessjoni tal-imħabba illi ma jipprovax jissemplifika din it-tema. U saffrattant il-film ta' Rivette u film li jappella għall-qarrejja ta' Balzac u anki għal daw kollha li jħobbu jaraw films teatrali ibbażati fil-maġġor parti tagħhom fuq dialogu bejn żewġ personaġġi. Biss huwa film mimli pregi, mimli kwalitajiet, imma dawn il-kwalitajiet mhumiex appariscenti jew sensazzjonali, u film fejn it-tensjoni timbena bil-mod il-mod, f'mod verament sottili, kif għaddan huwa film teatrali, pratikament għandna dialogu kostanti bejn il-ġeneral u id-dukessa. U alla volja jimbena bil-mod il-mod u f'mod sottili, it-tensjoni toħroġ f'mod verament effikaċi. Ġifieri, iva, nistgħu naħsbu f'ħafna films oħra, jiena ġieli f'moħħi appuntu dan il-film ta' Jacques Rivette illi wkoll huwa ispirat minn rumanz, jiġifieri minn opra letterarja, imma ma jippu popolarizza xi ġifri jagħmel proċedura pjuttost differenti minn dik li jagħmel Jacques Rivette.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Cinexena aħna nagħmlu appuntament għal magħkom is-semija bħallum ġimgħa fl-istess ħin Slane u Gloria minn Campus FM. Saħħa.